Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi thotë se ka marrë letër kërcënuese nga lideri i Shtetit Islamik. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi bëhet kusht kryesor për liberalizimin e vizave. Në Londër mbahet sot konferenca e donatorëve për Sirinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka marrë kërcënime me vdekjen nga udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik për shkak të kundërshtimeve të tij ndaj kësaj organizate terroriste. Ka qenë kërcënim me vdekje kundër meje dhe familjes sime, ka thënë Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP. Sipas burimit të njëjtë, një webfaqe në Prishtinë këtë javë ka raportuar detajet e një letre në adresë të Thaçit në vitin 2014, i cili atë botë ka qenë kryeministër. Letra mendohet se është nënshkruar nga udhëheqësi i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi, i cili i bën thirrje Thaçit që të heqë dorë nga parafrimi me Perëndimin, në të kundërtën do të përballet me hakmarrje të madhe. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë, generali Filip Bridlov, do të qëndrojë sot në Kosovë. Gjatë kësaj vizite, ai do të takohet me komandantin e forcave shumëkombëshe të KFOR-it, generalin Guglielmo Luigi Miljeta, si dhe do të zhvilloj takimet të ndara me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Në orët e pasdites, generalet Bridlov dhe Miljeta do të mbajnë edhe një konferencë për gazetarë. Liderët botror janë mbledhur sot për një konferencë të donatorëve në Londër. Ata do të përpiqen të mbledhin 9 miliard dollar për të ndihmuar njerëzit e prekur nga lufta në Siri. Rreth 70 udhëheqës janë duke ndjekur konferencën të katërtën të tillë. Në mesin e tyre janë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik David Cameron. Britania ka premtuar rreth 1.75 miliard dollar ndihmë deri në vitin 2020, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry të të bëj publike një shumë të madhe nga shëbaja. Konferenca vjen një ditë pasi bisedimet e ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane janë ndërprerë në Gjenevë. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka shpallur luftë kundër mushkonjave që shkaktojnë virusin Zika. Në një mesazh televiziv drejtuar kombit, ajo ka thënë se dita e mobilizimit kombëtar do të mbahet të shtunën, kur mira ushtar dhe punonjës shtetror do të përpiqen të zhdukin insektet në shtëpitë dhe zyrat e tyre. Rousseff ka thënë se shumica mushkonjave shumohen në ose pranë shtëpive të banueshme. Virusi Zika bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Brazili ka parë shpërthim masiv të këtij virusi, i cili është duke u përhapur në të dyja Amerikat. Organizata Botërore e Shëndetësisë se ka shpallur atë emergjencë globale shëndetësore. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë vetëdijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri më 2020. Në Kosovë në vitin 2015 ka pasur 808 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë kanë qenë kanceri i gjirit dhe ai i mushkrive. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Liberalizimi i vizave për Kosovën do të varet edhe nga zbatimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare Kosovë-Mali-Zi, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se këto janë kushtet e reja dhe se Kosova nuk po trajtohet si vendet e tjera. Shenol Muharremi, njohës i integrimeve evropiane, thotë se çështja e demarkacionit është politizuar në Kosovë dhe se Bashkimi Evropian e shfrytëzon liberalizimin e vizave për ta zgjidhur atë. Kronike e Bekim Bislimit.
Demarkacioni kufirit Kosovë-Mali-Zi është ngritur si çështje nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, plotësimi kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është i nevojshëm për Kosovën jo vetëm për shkak të liberalizimit të vizave, por për faktin se përmbushja e këtyre kritereve avancon demokracinë. Megjithatë, ai ka theksuar se Kosovës po i vihen kushte të cilat nuk kanë qenë edhe për vende tjera, të paktën për ato të rajonit.
Për liberalizimin e vizave ngrihet çështja e demarkacionit ratifikimit Kosovë-Mali-Zi. Dorsa kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë dhe nuk kërkohet diçka e tillë që ende nuk i kanë përmbyllur. Ne kemi në shkrum marrëveshje, do ta respektojmë në tërësi, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Malin e Zi, por e ritheksoj të trajtohemi njëjtë sikur vendet e tjera.
Zëvendës kryeministri Thaçi ka shtuar se Kosova është e përcaktuar për integrimet euroatlantike dhe në këtë prizëm edhe duhet të trajtohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e shënimit të kufirit të Kosovës me Malin e Zi është kriteri ashtu quajtur monitorues dhe jo imediat. Shenoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të ishte problem i madh për Bashkimin Evropian, po të mos politizojë në Kosovë si një çështje për të cilën ka mos pajtime të skajshme ndërmjet pushtetit dhe opozitës.
Po tash me faktin që ne kemi politizuar, mos parojmë që edhe heja për kundër faktit që ka kriteri teknike shpesh herë edhe vepron politikisht edhe gjenë si mekanizm shumë transishëm që është në liberalizimit vizav me detyru vendet me ndërmar disa reforma apo disa vendime dëshme. Këtë rast unë mendoj që çështja e demarkacionit, edhe pse njihet si kusht monitorues, do të jetë çështje shumë e rëndësishme, edhe pres që nëse kjo nuk sillet shpejt, domethënë mua aktivizu fazën para se me hy në fuqi lëviza lirë për Kosovar.
Muharremi ka shtuar se kërkesë e ngjashme nga Bashkimi Evropian për demarkacion të kufirit nuk i është bërë Serbisë për liberalizim vizash, por sipas tij kërkesa ndaj Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi është e mundur që eventualisht të ketë prapavi politike.
Po marë parasysh që BE-ja me një farë mënyre zakonisht i përkra më shumë qeverinë se sa opozitën për shkak se punon me ta, jo vetëm Kosovë, por gjitha vendet tjera. Mund të mendohet që edhe qeveria përdor BE-n me na detyru neve, mranda me zgjedh këtë çështje, ku e dim gjithë që liberalizimi i vizave është duket sikur se jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, por edhe qeveria pyet BE-n mi bo favor, mi thon kërkon ato. Për shkak se kemi probleme të mbrojtshme në mënyrë që mja letu aprovimin e saj në kuvend.
Në anën tjetër, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku të mërkurën është takuar me ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me ftesë të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Në një komunikat për mediat të Ministrisë për Integrim Evropian thuhet se ministri Çollaku ka informuar ambasadorët rreth përmbushjes së 8 rekomandimeve të fundit në procesin e liberalizimit të vizave dhe hapave të radhës që priten në javët e ardhshme. Përveç çështjes